Kai dum Petro spirite embarasigis, kia povas esti la visio, kiun li vidis, jen la viroi senditae de Cornelio, el demandinte pri la domo de Simono, staris antau la porto, kai vocis kai demandis, ciu Simono, kiu estas alnomata Petro, tie gastas. Kai dum Petro pripensis pri la visio, la spirito diris al li, jen tri viroi vin serĉas, sed leviĝu kaj malsupreniru kaj vojaĝu kun ili, tute ne hezitante, ĉar mi ilin sendis. Kaj Petro malsupreniris al la viroi kaj diris, jen mi estas tiu, kiun vi serĉas. Kia estas la kaŭzo pro kiu vi venis? Kaj ili diris, Cornelio, centestro, viro justa kaj timanta Dion, cae bone attestata de la tuta nazio de la judoi, estas avertita de sancta angelo che li venigu vin al sia domo cae audu paroloin de vi. Tia li envocis cae gastigis ilin.